Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese mutwumva aho muri, nongiye kubasuhuza hano i Washington. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi ikaze mu biganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika.
None yogira gute umucungire umutekano akongera asabwa yuko umutekano wiwe ubangamira, kuko barafise uburenganzira bwo kugira ati abo fise ibakwiriye nimunyongereze nongereze n'abandi.
Uwo ni umushingantahe Wirinyamitwe, ni umujyanama mukuru wa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ku bibazo by'itumanaho. Arahinyuza ibirego Aime Magyera, umuvugizi wa agatorwa sawungirije umuyobozi w'intebe ishingamategeko mu Burundi, yageretse kuri bamwe mu bayobozi b'ishyaka rya CNDD-FDD ndetse no ku muntu umwe mu bakora muri perezidansi y'u Burundi. Iyi nkuru kimwe n'inkuru zose zo mu karere k'ibiyaga bigari n'amabwiriza mashya ku matora ya perezida w'igihugu mu Rwanda ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku Ijwi rya Amerika. Mwese kandi tubaye tubararitse. Mbere izo nkuru zose ariko ku buryo burambuye, tubanze tubagezeho amakuru avugwa ku isi muri uyu mwanya. Mugenzi wacu Rosine Munezero ari hano muri studio agiye kuyabagezaho. Waramutse neza Rosine.
Mwaramutse Etienne, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere muri Nigeria aho igipolisi cyatangaje ko abiyahuzi bateze igisasu mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu gihitana abantu barenga 17 n'abashika kuri 20 bakomeretse. Abiyahuzi bane nibo bakoze icyo gitero mu gisagara cya Maduguri mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri. Abenshi mu baguye muri icyo gitero ni abanyagihugu bari bacungereye umutekano nk'uko byatangajwe n'igipolisi muri ako karere. Mu bakoze icyo gitero bivugwa ko harimwo umukenyezi umwe haraheze imyaka 8 umuhari Boko Haram utanguye gukora ibitero byawo mu gisagara cya Maduguri ku mugwa mukuru wa leta ya Borno mu ntumbero yo gushinga leta ya Kiisilamu. Ivyo bitero bimaze guhitana abantu baharurwa mu 200,000 n'abarenga miliyoni n'700,000 bataye izabo. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Amerika yongereye by'agateganyo ibihano bisanzwe byarafatiwe igihugu cya Sudani. Perezida Trump yongeye ko ikiringo cy'amezi 3 kuri ibyo bihano. Iteko rya Perezida Trump rijya risubirira ry'uwahora arongoye Amerika Barack Obama yari yateye ku ikumu mu kwezi kwa mbere, ryongera rikuraho by'agateganyo bimwe mu bihano byafatiwe Sudani byategerezwa kumara amezi 6. Tuyutse ko Sudani yafatiwe ibihano by'ubutunzi no gushyira imitahe aho muri Sudani kuva mu 1997. Inyuma yaho Amerika yagirije gukorana n'imirwi y'iterabwoba bivuye ko yacumbikiye umukuru wayo umukuru w'umuhari Al-Qaeda Osama Bin Laden. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Amerika yafashe kandi urugendo hagana igihugu cy'Ubufaransa kuri uyu wa gatatu, bitekanije ko aza kuganira na mugenzi we Emmanuel Macron. Bazohimbaza kandi isabukuru y'imyaka 100 iheze ingabo za Amerika zinjiye mu ntambara ya mbere y'isi yose. Abategetsi baza gukora inama kuri uyu wa kane i Paris imbere yuko babonana n'abamenyeshamakuru. Perezida Trump yabwiye abamenyeshamakuru ko yiteze ku bibazo bya Siriya, imigenderanire ya Amerika n'Ubufaransa hamwe n'ibindi bibazo bijyanye n'iterabwoba biza kuba mu byo aganira na mugenzi we w'Ubufaransa. Perezida Trump yavuze kandi ko bashobora gusubira kwiheza ibyavugiye mu nama y'abakuru b'ibihugu biri mu murwi G20 yabaye mu ndwi iheze mu gihugu cy'Ubudagi. Sputnik iradiyo y'Abarusiya yatanguye ibiganiro byayo bya mbere hano i Washington DC mu ntumbero yo gushikira abanyagihugu ba Leta Zunze za Amerika mu byo yise ayandi makuru. Icyo kinyamakuru kivuga ko kije guha ijambo imirwi y'inkehwa idashikirwa n'ibinyamakuru bikomakomeye. Abavyihweza bavuga ko icyo kinyamakuru ari igikoresho cya Leta y'Uburusiya kandi ko gifise intumbero yo gusambura intwaro zindi. Abakozi b'iyo radiyo bavuga ko ibiganiro byabo bizofasha Abanyamerika kwiyumvira amakuru y'imvaho atarayo babariwe. ibiro vy'ikinyamakuru c'Abarusiya Sputnik byatanguye ibikorwa byabyo muri iyi ndwi birahakana ko bitavugira leta y'Uburusiya kandi ko bidahabwa amategeko niyo leta. Robert Ortung umwigisha muri kaminuza ya George Washington hano muri Amerika aramirira kure izo nsiguro. Ortung akavuga ko ari umugambi w'Uburusiya wo konona demokrasi n'ivyiyumviro by'abanyagihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rex Tillerson n'umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu ntaco arashikiriza ku bijanye n'uburyo ibiganiro arimwo muri Arabia Saudite biriko biragenda. Mu gisagara ca Jeddah niho Tillerson yagiranye imibonano n'abashikiranganji bane baturuka mu bihugu vy'Abarabu, ibihugu bisanzwe biri mu matati n'igihugu ca Qatar. Muri urwo rugendo Tillerson yabonanye kandi n'umwami Saud King Salman wa Arabia Saudite hamwe n'umuganwa Mohammed bin Salman Al Saud w'icyo gihugu. Tillerson avuga ko imigenderanire ya Amerika na Arabia Saudite ikomeye. Ibiganiro vyo guhuza ibihugu vy'Abarabu Tillerson ariko abikorera mu gihugu ca Kuwait ari naco kiriko kirafasha mu kumvikanisha ivyo bihugu biri mu matati ari vyo Arabia Saudite, Emirat Arabs Uni, Bahrain na Misiri. Luiz Inacio Lula da Silva yahoze arongoye igihugu ca Brazil yagirizwa n'ubutungane kurya ibiturire no kunyuruza amafaranga akaba yasabiwe umunyororo w'imyaka 9 n'igice. Lula yahakanye ibirego byose bimuriko akazobandanya kwidegembya mu gihe azoba kiriko arita ubutungane.
Urakoze cyane Rosine kuri ayo makuru avuga ku isi no ku mugabane wa Afrika. Iyi gahunda radio yacu tubagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Mushobora kandi kudukurikirana mukoresheje adresse yacu ya email kuri radio yacu @gmail.com ndetse no kuri Facebook adresse mwakoresha ni radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com. Mwashobora kandi kutukurikira mukoresheje urubuga rwa Twitter naho ni radio yacu ni ku ijwi ry'Amerika. Amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari tuyahereye mu Rwanda. Ejo kuwa gatatu nibwo komisiyo y'igihugu yongiye kwibutsa bwa nyuma amabwiriza agomba kuzaranga abakandida mu bihe byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Abakandida bashya Bwana Philippe Mpayimana aziyamamaza ku itike na Frank Habineza uhagarariye ishyaka riharanira demokrasi no kurengera ibidukikije batangaje ko bagifite imbogamizi z'urusobe. Ni inkuru mugezwa na mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda.
Mu masaha yine n'igice zo mu gitondo nibwo Bwana Philippe Mpayimana umukandida wigenga uhatanira gusimbura Perezida Kagame ku mwanya w'umukuru w'igihugu biciye mu matora yarasesekaye kuri komisiyo y'igihugu y'amatora ikimihurura mu mujyi wa Kigali. Yari mu modoka y'ivatiri yambaye ikostime y'ubururu ahita yinjira mu cyumba cya komisiyo y'amatora n'abamuherekeje. Yaje akurikiranye na Bwana Frank Habineza umukandida nawe uhatanira gusimbura Perezida Kagame ku mwanya w'umukuru w'igihugu uyari ku iturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Bwana Habineza yaje mu modoka y'ijipe Toyota ihenze izwi nka VWT yambaye ikostime y'umukara. Nawe yahise akurikira mugenzi we Bwana Mpayimana mu cyumba cya komisiyo y'amatora. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame umukandida wa FPR Inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi yarahagarariwe na Bwana Evode Kazasoma ko umukomiseri mu ishyaka. Bwana Mpayimana umukandida wigenga na Bwana Habineza perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije bakimara kwemezwa na komisiyo y'amatora ko ari abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu bahawe n'uburinzi. Magingo ya buri umwe afite umupolisi umucungira umutekano muri ibi bikorwa. Mu cyumba cya komisiyo y'amatora abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani uyu mwaka bamazemo byibura nk'amasaha abiri. Komisiyo y'igihugu y'amatora ibibutsa amabwiriza agomba kubagenga muri ibi bihe bagiye kwinjira mu byo kwiyamamariza gutegeka. Yaba Habineza yewe na Mpayimana baravuga ko bagiranye ibiganiro byiza na komisiyo y'igihugu y'amatora. bagisohokamo bahaye ibiganiro bigufi itangazamakuru. Duhereye kuri Bwana Mpayimana, abanyamakuru bamubajije niba yiteguye kuzageza ku ndunduro intego yiyemeje yo guhatana na Perezida Kagame, kandi bigaragara ko ingufu zabo bombi zihabanye. Bwana Mpayimana yasubije ko mu bushobozi buke afite azagerageza kubukoresha uko bikwiye, ariko nanone akomeza kumvikanisha ko agikeneye amaboko ya rubanda kuko asanga aribo bifitiye inyungu mu nzira ya demokarasi.
Dusabwa amafaranga menshi cyane kugira ngo igikorwa kizagende neza, ariko duhera kuyo dufite. None uko igikorwa tugenda tugikurikiranya buri munsi, nabaho urugero yenda tuvuze ko bishobora kugera nko miliyoni zirenga nk'ijana, ariko tukaba dushobora guhera ku bushobozi bwa Mpayimana yenda tuvuge nka miliyoni imwe, ariko tukazayirangiza yenda twarakoresheje nka miliyoni nka 15 cyangwa nka 50. Nuko nguko ni kwibaza by'amafaranga tubivuga. Ntabwo ndumuntu ucibwa intege n'ubusabusa, ndumuntu umenya gucunga uduke mfite nka tubyaza umusaruro, ku buryo nize neza ko tuzarangiza kampanye uko biteganijwe.
Ikibazo cy'ubushobozi buke muri ibi bikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu Rwanda ukurikije ibisobanuro by'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, byumvikanisha ko kitari umwihariko kuri Bwana Mpayimana. Uretse ibibazo bya mikoro make, haniyongeraho ibibazo by'igihe gito abakandida bakomeje kugaragaza ko nabyo bizababera intambamyi. Bakeneye kwiyamamariza mu turere 30 mu minsi 19 yagenewe ibikorwa byo kwiyamamaza. Bwana Frank Habineza agasanga hari naho bitazabashobokera kuhagera kubera umwanya muto.
Bisaba yuko nibura umuntu yajya mu turere tubiri ku munsi kugira ngo mu minsi 19 dufite twe twarangije 30. Ariko biragoye kubera ko tufitemo no kugira umwanya w'itangazamakuru, nawo umwanya wo kujya ku mateleviziyo no ku maradiyo, n'akazi nyine katoroshe. Njyewe cyifuzo cyanjye nasabaga nibura iminsi 45. Navuga ati iminsi 30 buri karere kakagira umunsi wako, none ukagira iminsi 15 umuntu yajya muri diaspora, kuko urabona tufite muri diaspora za ambasade. Twemere kujya kwiyamamaza kuri za ambasade mu bihugu byo hanze. Nkanjye mfite navuga najya mu Bwongereza, muri Amerika, muri Suwede, mu Bubiligi, Ugande, muri Kenya, Zambia, hose tuba afite abantu. Ariko sinzi ko bizakunda kuko iminsi ni mikeya, no mu gihugu na mikeya, kandi nawe hanze tuba dukeneye kujyayo.
Ibibazo by'igihe gito komisiyo y'amatora ikigena yavuze ko gihagije. Byaba Bwana Philippe Mpayimana, umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu, ndetse na Bwana Frank Habineza, umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, nta wigeze atomorera bihamye itangazamakuru ngenga bihizamuranga muri ibi bihe byo kwiyamamariza gutegeka. Batubwiye ko bazabidutangariza nyuma. Buri mukandida mbere y'uko ajya kwiyamamariza ahantu runaka ategetswe kujya abanza kumenyesha inzego z'ubutegetsi zako gace mbere y'amasaha 24. Biteganijwe ko ibikorwa byo gutangira kwiyamamariza ari kuri uyu wa gatanu tariki ya 14 z'uku kwezi kwa karindwi, bikazarangira mbere y'amasaha 24 ngo amatora abe. Nakwibutsa gusa ko amatora ari ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8 ku Banyarwanda baba mu mahanga, n'itariki 4 z'ukwezi kwa 8 ku babi imbere mu gihugu. Ariko rero abakurikiranira hafi bya politiki yo mu Rwanda bo ntibabura kwemeza ko bisa naho Perezida Kagame w'ishyaka FPR Inkotanyi rimaze imyaka 23 ku butegetsi asa n'uri wenyine mu kibuga cya politiki. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi hari inkuru twabagejejeho ejo bundi kwa kabiri ku mugoroba n'ejo kwa gatatu mu gitondo. Umuvugizi w'ishyaka rya FNL rya Agathon Rwasa, uyu ni umudepite ari nawe kandi wungirije umuyobozi w'inteko ishinga amategeko mu Burundi, aho uwo muvugizi yatangaje ko hari umugambi wateguwe n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD wo kwica Agathon Rwasa. Duhitisha iyi nkuru bwa mbere, ntitwabashije kuvugana n'abantu bashyize mu majwi barimo abayobozi b'ishyaka rya CNDD-FDD ko baba bari inyuma y'uwo mugambi. Naraye mbashije kubona umujyanama wihariye wa Perezida w'u Burundi mu by'itumanaho Willy Nyamitwe usobanura muri uyu mwanya uko bakiye ibirego bya Aime Magera, umuvugizi w'umugambi wa FNL.
Icya mbere ni ugukosora Aime Magera umuvugizi w'umugambi FNL, kuko icyo tuzi ni uko ari umuvugizi w'umuntu yitwa Agathon Rwasa, akaba ari umushingamateka, akaba mbere ari n'icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka. Igitangaje kandi kinatwengeje ni uko Agathon Rwasa nk'umushingamateka atari n'abanyagihugu ashobora kwivugira, ariko akavugirwa n'umuntu yibereye mu Bubiligi. Ikigira kabiri
nuko ivyo bintu vyivyagirije subwambere niba ico nico bita mu cyongereza to draw attention abashaka yamaze iminsi yumva atawumuvuga atawumwumva atagerageza kurondera ikintu cyotuma abantu basubira kumuvuga ibi bintu rero bitagira umutwe n'amaguru byama byabaye hanyuma uyo akibaza yuko ibyabaye kera yahora agira yica abantu bagendanye bibaza yuko abantu bokwifuza kuyimugirira reka niyaga rero ko akinyoma kandi ikinyoma cyambaye ubusa
reka tumufate nk'umuvugizi wa umushingantahe Agathon Rwasa uyu Agathon Rwasa mu minsi yashize nawe yavuze ko afite ikibazo cy'umutekano yo kumva afite ubwoba izo mpungenge cyangwa se ubwo bwoba bwana Agathon Rwasa yazamuye ku rwego rwa presidence mwazakiye mute
nimba ko ari ibintu bitwengeje urumva ubivuga ari bo bubiri uri hano mu gihugu byamunaniye kubyivugira none ko yatowe n'abanyagihugu akaba ari no mu nama nshingamateka byamunaniye kubivugira mu nama nshingamateka byamunaniye gushobora kubivugira hano mu gihugu kugira ngo yerekane yitwe urwego rw'igipolisi abwira ati jewe umutekano wawe ukwiriye umuntu afite ingabo zimuherekeje umuntu acungerewe nka kurya hari akantu yaba ari umunyagihugu asanzwe
none se tuvuge nubwo mutari mu nzego z'umutekano mushingantahe Nyamitwe umushingamateka Agathon Rwasa yigeze yumvikanisha ku rwego rwa president cyangwa se rw'umugambwe CNDD-FDD ko afite impungenge z'umutekano we
ufite impungenge z'umutekano ntazibwira ibiro by'umukuru w'igihugu ahubwo yitura inzego zijejwe umutekano arafise mbere n'inteko zimuherekeje arafise abamucungerera umutekano none yogira gute mu mucungero umutekano akongera savuga yuko umutekano wiwe ubangamiwe kuko barafise uburenganzira bwo kugira ati abo mfise ntibakwiriye nimunyongerereze nongereze n'abandi mugabo ivyo n'amahinye ibintu bitagira umutwe n'amaguru iyo ni nkinamico mu gihimbi n'ibintu n'ibintu bisanzwe kandi tumenyereye kuri Agathon Rwasa kuko uno munsi aba araha ejo akaba ari hariya uno munsi ukuguru kuraha ejo kukabaha kuko nta muntu yoca mu nzira ngo yongere ase mu byatsi ari mu nama nshingamateka
iki kibazo cy'umutekano wa Agathon Rwasa si ubwa mbere hari n'ikibazo cy'abayoboke b'umugambwe we FNL ejo kuwa kabiri twavuze abatawe muri yombi mu ntara ya Kirundo sibo bonyine mu bihe byashize n'abandi batawe muri yombi polisi itangaza ko babangamiye umutekano bakoresha inama zitemewe n'amategeko icyo kibazo cyo mukibona mute ko ari abantu ba FNL gusa nta muntu wa FDD CNDD wari ugera uvuga ko yatawe muri yombi kuri icyo kibazo
icya mbere nuko abo aba atari aba FNL kuko FNL n'umugambwe we none amategeko y'u Burundi kandi ufise abahuramutswa ukongera ukavuga ufise n'abanywanyi abandi nabo n'inkozi z'ikibi zifashwe zigakurikira n'amategeko n'indi izo nkozi z'ikibi ari abanywanyi ba Agathon Rwasa murumva ko ibyo ari bindi nuko nawe yofatwa akaja gusigura n'izi ngene ashobora kuba avugira agendana n'inkozi z'ikibi zigenda zirisha zigenda zitera amagambo hirya no hino hanyuma zafatwa mu turi abanywanyi ngo uwo muntu witwa Agathon Rwasa ibyo nibaza yuko ari ibintu bitumvikana ni ibintu bitegerezwa kuja habona kuko abanyagihugu barakeneye kumenya ukuri kuronka umuco nta muntu yo kuyitirira yuko ariwe abaye umuvugizi w'inkozi z'ikibi zose hano mu gihugu izifashwe zose nta muntu afatirwa ubusa iyo umuntu arinda afatwa nuko aba ari mu makosa ayo makosa aba arimo rero ategeza kuyahanirwa nimba rero yumva yuko ariwe mukuru wawe ariwe yemanga uwe gito buri bukorerwa hano mu gihugu nabo bantu bari gito murumva yuko ibyo yari ibintu bya politiki ibintu rero bitegerezwa kwiga neza kugira ngo ukuri kujya habona n'uwo muntu yitirira inkozi z'ikibi nawe ashobore gushikana imbere y'ubutungane
ndabashimiye cyane mushingantahe Willy Nyamitwe ni umuvugizi wihariye wa perezida Pierre Nkurunziza ku bibazo bijyanye n'itumanaho
murakoze cyane mwana
tukiri kandi mu Burundi umukuru w'ishyirahamwe Orcom ryiyemeje kurwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa leta mu Burundi Gabriel Rufyiri yandikiye ibaruwa umufasha mu biganiro bihuza Abarundi muri iyo baruwa Rufyiri asaba ko ibiro by'umuhuza Yoweri Museveni perezida wa Uganda byakora ibishoboka byose kugira ngo abarebwa n'ikibazo cy'u Burundi bose batumirwe mu biganiro Gabriel Rufyiri yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkurikije ubu aratangira asobanura bimwe mu bintu bashyikirije muri iyo baruwa
ibyo twamwandikiye ugwete rushimikiye ku bintu bine ica mbere nuko tumushimira cyane ko yashoboye ku ibiro byiwe byavuze yuko bazosubira gutanguza ibiganiro mu mpera z'uku kwezi kwindwi ikigira kabiri twashize mu gihe mugugwe rwandiko nuko twamusabye ko yozazanye integuro y'intangamarara y'icyo twise amasezerano ikigira gatatu twanditsemo nuko hari abantu umuntu abona yuko ibiganiro batabishaka abandi nabo bakarondera ibinabirya kugira ngo ntibabikurikize tukasaba rero yuko bufata ingingo zose zishoboka kugira ngo bose bashobore kwitaba ibiganiro kugira ngo bigende neza icyanyuma twasizemo ngo rwandiko nuko twifuza ko ibiganiro bimaze igihe kirekire cyane bitorenza ukwezi kuko hari ibibazo bihanze abarundi twifuza ko tuzatuja ko tujya ibyo biganiro ibibazo bijyanye n'ubukene ibibazo bijyanye n'ubushomeri ibibazo bijyanye n'igurana ry'abantu ibibazo byo gutegura kazoza kejo k'abarundi kuko uno munsi ibyo bibazo bihambaye cyane mu gihugu nta muntu ariko arabivuga ko usanga bose baguma biruka mu bintu bya politiki mugabe ibibazo biharaba abarundi bose miliyoni zirenga 12 umengo abanyepolitiki bose barabyibagiye
mu bindi bintu mwasabye ko imitahe yafatiwe abantu bagirizwa uruhara mu mutekano muke wabaye mu Burundi kuva mu 2015 iyo mitahe ihagarikwa ivyo ntivyo babitandukanye n'ibintu byinshi bisabwa n'abarundi bavuga ko kudahana ricyo cyatumye Burundi buja mu vyago bwa maburi
mu byo twanditsemo ivyo biri mu ico twise integuro y'amasezerano ico twise mu gifaransa pré-accord hari ivyo twita intangamarara cyangwa ivyo twita réparable mu ico twita réparable rero hariho ibintu bihambaye cyane twebwe nk'abantu bari mu mashyirahamwe yigenga tuvuga mu kirundi baca umugani yuko intibagira itabana kwebwe ntidushigikiye kudahana abantu bose bakoze amakosa mu bisanzwe ni byiza ko bahanwa mugabo uya hari icyo mu gifaransa twita recontance electorale iyo rero ahantu hari ikintu bita recontance electorale cyanke ukutumvikana bike mu by'amatora ibyo ni ibintu twibaza yuko bifata ingingo za politiki tukaja twiyumvira rero yuko hamwe uya botangura kuja mu bintu byo guhana byotera ikibazo nibagira ibiganiro hanyuma nibabiheza baheze barabe abo bantu bagize amakosa heze babahane kuko nta muntu yagize ikosa abantu bo muri urikomeswe tubago ntibabahane ibyo ntibishoboka
mu kanya gatoya cyane rwose mwasabye kandi ko n'ibikorwa byo mu rwi w'igihugu ujejwe gutoza ukuri n'ukurekuranira uyu ibikorwa byo babirahagaze ibyo byofasha iki mu nzira yo kurondera amahoro mu Burundi
hari rwandiko rw'impapuro 19 ishyirahamwe rikomeye ryarungikiye umuhuza twaravuze akamaro k'uyo mugwi n'akamaro gahambaye cyane mu kamaro k'uyo mugwi harimo mwico twise la detraumatisation ubu kuvuga kuruhura imitima y'abarundi uno munsi bafise ibibazo byinshi barushe kubera ibibazo bagiye baracamo uno munsi rero umugwi nk'uyu uhambaye cyane utangiye gukora akazi hari ibihumbi birenga 500 bari hanze y'igihugu twe tuvuga tuti ibiganiro byohera urumva twavuze ukwezi kumwe uwo mugu gashoja ku kizi byoca bigenda neza cyane ha rero ha gukora igikorwa hanyuma igaca gisubirwamo mu nyuma murumva ko atacyo byomara umugu turawushigikiye cyane mugabo byaba byiza barindiye nk'ukwezi twafuze kugira ngo bace bakora byose babikorere hamwe
mwavuze kandi ko abanyapolitike bo ku mpande zose bafise ukuntu babikwegera ko eka bashira imbere inyungu zabo mu gihe abanyagihugu bariko baricwa n'ubukene eka n'umutekano muke hari akizere mufise ko abo banyapolitike muvuga bazohindura kugira ngo iyo nshuro y'ibiganiro igiye gutangura igire icivuyemwo
nibyo twifuza cyane kandi ishyirahamwe rikomeye ryarakurikiranye kuva kera cyane ukungene abanyepolitiki bigenza n'ibi bintu by'ibiganiro aho ubona ko mu by'ukuri umwe wese arondera inyungu ziwe ku giti ciwe kandi ibyo turiko turabivuga tweze tubivuga turabye ingene opozisiyo yigenza ingene abari ku butegetsi bigenza usanga umengo bobo birabira inyungu zabo bonyine ntibigera baraza ingene umunyagihugu amerewe uno munsi nagira ndabibutse ko mu myaka ibiri heze hamaze kwirukanwa icyo twita recusation abafasha bashika kuri bane ibyo mu byibuke.
Gabriel Usiri umukuru w'ishyirahamwe Urukome, murakoze cyane rwose ku kanya maduhanye.
Murakoze namwe ku mwanya muduhaye, Imana ibaheze agere.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya Ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aheruka kwakira umukuru w'igihugu cya Koreya mu bumanuko Moon Jae-in. Abo bategetsi bempi bibutsanya ugukomera k'ubucuti buri hagati y'ibihugu byabo. Kuva bagipfundika amasezerano yo gukomeza ubucuti hagati y'ibihugu byabo, byarababereye inzira ikomeye yo gukomeza amahoro, umutekano n'iterambere rya Koreya y'Epfo ku bijyanye n'akarere ka Koreya n'ibihugu biri hafi y'ikinjanya cya Pacific. Perezida Trump yarongeye aributsa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izogwanira ikongera igakingira Koreya yo mu bumanuko ibitero ibyo aribyo byose yogigwa ko. Aba bakuru b'ibihugu bompi baremeje ko bazobandanya gukorana ku kibazo cyose coza gitegwa na Koreya yo mu buraruko hakoreshejwe ubushobozi bwari bwo bwose Amerika ifise, haba ibigwanisho bisanzwe canke ibigwanisho ruhonyanganda vya nuclear. Aba bategetsi babiri barongeye barakomeza umwumvikano hagati yabo werekeye kugwanya ikibi cyose coza kibangamira amahoro n'umutekano bitewe na programme yo guhingura ibigwanisho ruhonyanganda vya nuclear canke ihingurwa ry'amamisile bigigwa na Koreya mu buraruko. Perezida Trump na Perezida Moon bariyemeje kubandanya bakorana uko bashoboye kose mu gushika ku migambi bose hamwe biyemeje, kandi imigambi n'ibikorwa bishobora gusuzumwa mu bijanye n'uburyo bariko baragerageza guhagarika programme za nuclear mu karere k'ibihugu vya Koreya. Amerika irabandanya gusaba Koreya mu buraruko guhagarika agasomborotso hamwe n'ibindi bikorwa bihungabanya umutekano mu kubasaba kubahiriza amategeko mpuzamakungu biyemeje gukurikiza. Aba bategetsi bempi ba Amerika na Koreya mu bumanuko baremeranye yuko ibikorwa by'imyimenyerezo ya gisirikare y'amamisile bibandanye kugigwa n'igihugu cya Koreya mu buraruko arirengera ku mategeko atandukanye y'ingingo z'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe umutekano ku isi. Amerika na Koreya y'Epfo bibandanya gushigikira ibihano mpuzamakungu bisanzwe bihari ku gihugu cya Koreya mu buraruko mu ntumbero yo kuremera mu buryo budasanzwe Leta ya Koreya mu buraruko ngo ihagarike agasomborotso kayo. Ivyo kandi ni ingingo yo kugira bagaruke mu nzira y'ibiganiro. Inzira yo kugirana ibiganiro na Koreya mu buraruko iracuguruye mu gihe ibintu byaba bisanzwe byifashe neza. Amerika na Koreya mu bumanuko hamwe n'amakungu bariteguriye gushitsa Koreya mu buraruko kuri kazoza keza bahisemo inzira nziza. Perezida Trump na Perezida Moon biyemeje ko bagiye kunga ubumwe bukomeye kugira bateshe kandi bagwanye ibibazo byotegwa na Koreya mu buraruko.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti twari kumwe muri uyu mwanya, nongeye kubashimira aho muri hose mukurikira Radio Ijwi rya Amerika, haba ku maradiyo yanyu, haba se kuri Facebook ndetse no ku rubuga rwacu. kuri mikro hano I Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi turabashimiye kandi kwa makuru kutega amatwi tubifurije amahoro mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza mukurikira radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.